SBS на Македонски на мобилен преку интернет и на радио.
Лидерот на Зелените, Ричард Ди Натале, поднесе оставка од функцијата. Барнаби Джојс вели дека ќе ја оспори лидерската позиција на Националната партија доколку за тоа се создаде можност. Две лица прободени во инцидент поврзан со терор во Лондон. Италијанскиот амбасадор во Македонија Карло Ромео вели новата методологија за членство во Европската Унија не смее да биде нов услов за почеток на преговорите со Македонија и со Албанија. И Новак Ѓоковиќ го совлада Доминик Тием, со што ја освои осмата круна на Australian Open и го врати светскиот ранг број 1. Слушајте не. Барнаби Джојс потврди дека ќе го предизвика Майкл Маккормак за раководната функција на Националната партија доколку стане слободна. Пратениците од Националната партија денеска во Камбера ќе гласаат за нов заменик лидер, откако Бриджит Маккензи поднесе оставка поради скандалот со спортските грантови. Господин Джојс изјави за телевизискиот канал 7 дека ќе им остави на колегите да одлучат дали на партијата и треба нов лидер.
Two years before the next election, with Bridget's stepping down, there's obviously going to be a ballot in any case for the deputy. So,
right.
There you go. But it's up to other people. If they want to do the spill, they'll do the spill. If they don't, they don't.
Но господин Маккормак вели дека врвната позиција не е слободна во моментов и е уверен дека тој ќе остане лидер на партијата.
There is no vacancy for the leadership at the moment of the National Party, and I have delivered for regional Australia. I've absolutely made sure that the $100 billion record amount of money that we're spending on infrastructure that regional Australia has received its fair share.
Барнаби Джојс поднесе оставка на функцијата вице-премиер и лидер на Националната партија во февруари 2018 година по откритијата за неговата афера со поранешен член на неговиот персонал. Црвениот крст на Австралија ги удвои фондовите со цел да им помогне на луѓето погодени од пожарите. Од добротворната организација велат дека повеќе од 61 милион долари сега ќе бидат достапни како итна помош. Добротворната организација најави исплата на 10.000 долари дополнително на 10.000 долари што веќе им се достапни на лицата кои ги загубија своите домови, 7.500 долари за луѓе кои се хоспитализирани како резултат на пожарите и 5.000 долари за санирање на структурно оштетените домови. Со дополнителните грантови во готово 30,5 милиони долари, вкупниот износ достапен за помош на погодените од пожари сега е 61,5 милиони долари. Главниот извршен директор на Австралискиот Црвен крст Джуди Слейте вели дека дополнителните средства биле овозможени од дарежливоста на заедницата со 127 милиони долари донирани од јули 2019 година. Пожарникарите на Нов Јужен Вел се надеваат дека обилните дождови во поголемиот дел на земјата ги изгаснаа огромните пожари што гореа надвор од контрола низ државата. Екипите ги искористија поповолните временски услови вчера за да го стават под контрола пожарот во Мортон, кој изгоре повеќе од 23.000 хектари во јужните висорамнини, како и пожарот што уништи 339.900 хектари во Snowy Mountains. За денеска прогнозата е пониски температури во јужниот дел на Нов Јужен Велс, но со предупредување за голема опасност од пожари во најголем дел од државата. Ова следи по тежок ден во саботата 1 февруари, кога силните ветрови и високите температури го потиснаа огромниот граничен пожар од 177.000 хектари на север кон Бига Вали, додека три одвоени пожари што гореа југозападно од регионот се споија во еден. Австралиците заглавени и во кинескиот град Вухан, местото каде се појави коронавирусот, се очекува денеска да се качат на лет до Christmas Island. Летот на Квантас до Вухан преку Хонг Конг го напушти Сиднеј вчера попладне. Летот е управуван од волонтерска екипа, составена од 4 пилоти и 14 членови на екипажот на Квантас, кои ќе бидат подложени на неколку процедури на предпазливост и за време на летот и откако ќе слетаат. Министерот за внатрешни работи Питер Датон изјави за телевизискиот канал 7 дека единствениот начин да се осигура дека оние кои доаѓаат од Кина нема да го пренесат вирусот на другите е тие да се стават во карантин.
We want to make sure that we isolate people coming from Wuhan, and obviously we've put in place a lot of logistical support. We've worked very closely with Defence and Border Force. They'll receive those people, and people will be in quarantine for up to 14 days until they can get clearance from the doctors. Mm. And once that happens, people can then return back to their homes.
Во Австралија има 12 потврдени случаи на коронавирус. Полицијата соопшти дека мажот застрелан од полицајци во јужниот дел на Лондон, откако прободел две лица во, како што се опишува, инцидент поврзан со тероризам, имал лажна експлозивна направа врзана за неговото тело. Вчера полицијата примила извештај за прободување во населбата Стрейтон околу 2 часот попладне по локално време. Локалната пратеничка Рибейро Ади вели полицијата ја уверила дека нападот бил изолиран инцидент. Таа вели дека една од жртвите се лекува од повреди опасни по живот.
It is very shocking, but I think the main thing for them to hear is people do these terrible things, but not to be afraid. We have all emergency services that have you know, gone in swiftly to protect us. And as I've said, if we continue in that fear or if we continue to be divided by things like this, the terrorists have won.
Италијанскиот амбасадор во Македонија Карло Ромео во интервју за Радио Слободна Европа вели дека новата методологија не смее да биде нов услов за почеток на преговорите со Македонија и со Албанија. Тој во интервјуто го повтори ставот на Италија дека историската грешка на недавањето датум во октомври за Македонија и Албанија мора што поскоро да се исправи уште во март. Сепак дотогаш, вели Ромео, мора интензивно да се продолжи со реформите во Македонија, пред се во владењето на правото, независност на судството, со сериозна и конкретна борба против корупцијата и организираниот криминал.
Носењето на законот за јавно обвинителство ќе биде важно пред распуштањето на собранието. Тоа ќе биде важно и ќе биде многу добра порака и сигнал до Брисел и земите членки на ЕУ. Но според наше уверување, тоа не е нов предуслов за отпорање преговори со ЕУ.
Заврши диалогот Жан Моне, на кој македонската власт и опозиција со посредство на експерти од Европската Унија решаваат спорни прашања. Изминатиот викенд 90% од техничките прашања околу измените на деловникот за работа на парламентот се договорени, политичките се оставени за после изборите. Договорена е употребата на европското знаменце и носењето на законите по скратена постапка, но останува спорна употребата на новото име на државата и чии да биде генералниот секретар на собранието. Тие прашања ќе ги допрецизира следниот парламентарен состав, изјави спикерот на македонскиот парламент Талат Џафери. За време на диалогот, Социјалдемократскиот сојуз за Македонија се откажа од барањето седницата да се ограничи на 2 дена, а ВМРО-ДПМН се повлекува од идејата за двотретинско одобрување на закони по скратена постапка, изјавија нивните пратенички координатори Јован Митрески и Николче Мицевски.
Оставаме добра основа за следниот пратенички состав да продолжи да работи на овој начин или по овој пат, со надеж дека тоа што се случуваше во минатото никогаш повеќе нема да се повтори.
Најбитно е што успеавме да ја решиме злоупотребата на европското знаменце на законите кои што доаѓаат од влада. А во изминатиот период од 3 години имавме многу такви случаи.
Поопширно на ова и други актуелни теми во извештајот Македонија повестите. Околу 250 научници со експертиза за клима, пожар и метеорологија повикуваат на итна акција за намалување на емисиите на стакленички гасови и конструктивно ангажирање во меѓународните договори. Научниците од универзитетите низ целата земја велат дека влијанието на климатските промени доаѓаат побрзо, посилно и поредовно. Воредниот професор Алекс Сенгупта од Универзитетот во Нови Јужен Велс вели дека постои јасна врска помеѓу климатските промени и сериозноста на оваа сезона на пожари.
The acceptance of climate change and the concerns around climate change are always heightened when we have these extreme events. You know, I think a similar event happened a few years ago when we had the mass bleaching of the coral reef. You know, we lost between 30% and 50% of the Great Barrier Reef over the course of a couple of years, and these things are really important to Australians.
6 од музеите за природна историја во Австралија исто така издадоа заедничка изјава во која се бара поголема акција за справување со влијанието на климатските промени. Нивната проценка е дека уништувањето на биодиверзитетот на нацијата од неодамнешните пожари е во трилиони. Во теке истрага за наводно убиство и изгладнување на стотици коали во југозападниот дел на Викторија. Истрагата започна отколку неколку коали беа донесени на ветеринар. Еколошката група Пријатели на земјата вели дека сечата на плантажа во близина на Кејп Бриџвотер се чини дека го уништила живеалиштето на животните. Активистите за права на животните вела дека станува збор за масакр на коалите. Оделот за животна средина, земјиште, вода и планирање го испитува инцидентот, додека истовремено се спроведува спасувачка акција составена од владени работници и волонтери за да се спасат преостанатите коали. Според предлогот на Либералната партија на Викторија, на Државната полиција би се дале дополнителни овластувања за да ги симнат нацистичките символи од јавни места. Опозицијата исто така сака секој што јавно ќе ги покаже нацистичките символи, вклучувајќи ја и свастиката, да се соочи со затвор до 6 месеци и обвинение за сериозни престапи за вилификација. Либералите велат дека промените треба да се направат со измена на законот за расна и верска толеранција на државата, со цел да се справи со растечкиот тренд на символите што се користат за да се потикне омраза. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,6 евра, за 0,66 американски долари и за 37 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,39 македонски денари, а 1 евро за 61,43 македонски денари. Од спортот, Новак Ѓоковиќ го совлада Доминик Тием со 6-4, 4-6, 2-6, 6-3 и 6-4, со што ја освои осмата круна на Australian Open и си го врати светскиот ранг број 1. Откако ја совлада решавачката пауза во третиот надпревар од последниот сет, Србинот го заврши надпреварот со обезбедување на својата 17-та Grand Slam титула. Ѓоковиќ ги пофали и напорите на австриецот.
Dominic, you know, is a fantastic tennis player that plays with tremendous amount of power in his shots, especially from the forehand side. He uses his slice really well, so he disrupted my rhythm in my game at one point, and he was a better player. I mean, he one point and probably one shot separated us tonight.
Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 4 февруари. Перт делумно облачно, но многу жешко, максималната кестаса до 40 степен. Аделаид сончево 25, претежно сончево и завас во Мелбурн, максимална 21. Делумно облачно за Хобарт 21, сончево за Камбера 26, Сиднеј облачно 24, врнежливо Бризбен 29, Дарвин слаб повремен дожд и можна бура 32 и делумно облачно за Алис Спрингс, максимална 27 степени. We'll be right back.